บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ท่านจตุกันนีมานพซึ่งได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ทรงสอนให้ปลูกฝังความพอใจในการออกจากกิเลสกามและวัตถุกามมองให้เห็นโทษของกิเลสกามและวัตถุกามทั้งหลายต่อมาก็ทรงสอนให้พยายามละกิเลสทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคตและแม้ส่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยทรงแสดงว่าด้วยการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากชราและมรรคหรือจากความแก่และความตายซึ่งโดยความหมายที่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าหลุดพ้นจากเกิดแก่ตายและการหลุดพ้นจากสังสารวัฏนั่นเองแต่เนื่องจากผู้ถามท่านกลัวภัยคือความแก่กับกลัวภัยคือความตายพระเจ้าจึงทรงใช้คำตามที่เขาต้องการต่อมาก็ทรงแสดงในแนวที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยทรงชี้เห็นว่าอาสวะทั้งหลายไม่มีแก่และขีณาสพทั้งหลายเป็นผู้สงบระงับหลุดพ้นแล้วจากชาติชรามรณะคำว่าขีณาสพเป็นชื่อของพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ตามปกติแล้วมักจะหมายเอาเฉพาะพระอรหันตสาวกเรียกว่าอรหันตขีณาสพขีณาสพแปลว่ามีอาสวะหมดไปแล้วอาสวะสิ้นไปแล้วเป็นการเน้นให้เห็นถึงบริสุทธิคุณที่มีอยู่ภายในจิตใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายสิ่งที่หมดสิ้นไปภายในจิตใจของท่านนั้นคือสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอาสวะอาสวะคือสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นการอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือผักดองดอกไม้ดองผลไม้ดองหรือเครื่องหมักดองทั้งหลายมาใช้เรียกธรรมะใช้คำว่าอาสวะเป็นเครื่องหมักดองอยู่ภายในจิตใจภายในจิตใจของบุคคลนั้นจะมีการเก็บการสะสมอยู่สองแนวแนวหนึ่งท่านเรียกว่าบารมีคือการเก็บการสะสมความดีแนวหนึ่งก็คือเรื่องของอาสวะคือเก็บสะสมเรื่องที่ไม่ดีเอาไว้ภายในจิตใจของบุคคลจึงมีสิ่งสองสิ่งนี้เก็บสะสมเอาไว้ปัญหาสำคัญที่ออกมาในรูปของพฤติกรรมคือทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีตลอดถึงความโน้มเอียงตลอดถึงสิ่งที่เราเรียกว่าพรสวรรค์เป็นต้นมีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับสิ่งที่เก็บสะสมไว้ภายในใจของบุคคลเหล่านั้นคนใดที่เก็บสะสมส่วนที่เป็นบารมีคือความดีความงามต่างๆเอาไว้บ้างก็เริ่มสําแดงตัวเองออกมาตั้งแต่สกุลที่เกิดรูปร่างอวัยวะหน้าตาผิวพรรณแนวโน้มอัตยาศัยความโน้มเอียงในด้านต่างๆที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เรื่อยๆมาโดยลำดับพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงจะมีความหนักไปในด้านของสุจริตมีความรังเกียจบาปเป็นลักษณะเป็นต้นส่วนจิตใจของบุคคลใดที่เก็บสะสมส่วนที่เป็นอาสวะเอาไว้ก็แสดงให้เห็นมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันจนอาจจะเกิดมาในสกุลไม่ดีรูปร่างผิวพรรณไม่ดีสติปัญญาทึบมืดหรือว่ามีอัตยาสายหยาบช้ากระด้างเป็นต้นชอบความรุนแรงความทารุณโหดร้ายต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ติดมาแต่เกิดจากการผ่านภพชาติของบุคคลเหล่านั้นในที่นี้จึงทรงแสดงกิเลสประเภทที่จริงก็เป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงอย่างที่ทราบกันก็กิเลสจะพูดอย่างไรก็ไม่อื่นจากสายของความโลภความโกรธความหลงแต่ท่านก็แสดงตามลักษณะของกิเลสที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตคือแสดงอาการต่อจิตกิเลสประเภทที่เรียกว่าอาสวะนั้นได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ความใคร่ความกำหนัดความพอใจความยินดีที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้ในจิตสันดานส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่เก็บไว้ในอดีตเป็นบางครั้งบางคราวออกมาในรูปของความเห็นแก่ตัวจัด ลักษณะที่เป็นคนตะกะตะกรามคืออยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นต้นนั้นแสดงว่ากามาสวะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นมากและรุนแรงแต่ถ้าหากว่าเนตรปัจจัยข้างนอกมากระตุ้นเตือนก็อาจจะทำทุจริตออกมาในลักษณะต่างๆได้อาจจะปล้นอาจจะช่ออาจจะโกงอาจจะหลอกลวงเป็นต้นตามสมควรแก่ความรุนแรงของกามาสวะเหล่านั้นกิเลสประเภทนี้ก็คือกิเลสประเภทที่ควายคว้าปรารถนาต้องการที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตนนั่นเกิดขึ้นจากการกำหนดหมายหรือการทรงจำของจิตว่าสิ่งนั้นเป็นของดีน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งคำสามคำนี้พระเจ้าจะทรงใช้อยู่เป็นประจำบาลีใช้คำว่าอิทธากันดาปนาปาหรือแปลว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือถ้าใจไม่กำหนดเช่นนั้นแล้วกิเลสประเภทความใคร่ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใจกำหนดอย่างนั้นแล้วอย่างน้อยก็ต้องใคร่เห็นคือความใคร่จะเห็นใคร่ใคร่จะดูใคร่ที่จะฟังใคร่ที่จะลิ้มใคร่ที่จะมีไว้ในครอบครองใคร่ที่ยึดถือไว้ตัวเรื่องใครที่จะต่อสู้ป้องกันเพื่อรักษาสิ่งที่ตนพอใจเอาไว้นี่ก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าเรามีอาสวะประเภทนี้ภายในจิตใจมากน้อยขนาดไหนแต่ก็มีอยู่มากผู้สติปัญญาเหตุผลก็จะจางลงไปบางครั้งบางคราวไม่พร้อมที่จะเสียสละซึ่งพฤติกรรมต่างๆที่บุคคลสังเกตเห็นได้ง่ายว่าบางคราวมีการปล้นการจี้คือของราคาเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าให้ไปแล้วก็เป็นความปลอดภัยแก่ตัวเองแต่เพราะอาสวะภายในใจมีมากจึงมีความรู้สึกเสียดายหวงแหนสิ่งเหล่านั้นมากจนถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตแล้วก็มีการล้มตายไปก็มีนี่ก็เป็นตัวอย่างสะท้อนกลับไปสู่จิตของบุคคลว่ามันมีความใคร่ในสิ่งเหล่านั้นอยู่มากจนไม่ได้คำนึงถึงส่วนอื่นๆซึ่งว่าที่จริงก็มีค่ามากกว่าดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะต่างๆที่สอนให้บุคคลเสียสละอาจจะเริ่มมาจากเสียสละสิ่งที่ตามมีตามได้คือมีของเล็กน้อยก็ให้ไปตามเล็กน้อยมีของมากก็ให้ไปตามมากตลอดถึงว่าสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้หรือว่าแนวที่จำทรงกันแพร่หลายที่ว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสรถึงธรรมให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักษ์ธรรมไว้นั้นจุดมุ่งหมายก็คือต้องการจะลดพวกอาสวะประเภทนี้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลให้จางลงไปเมื่อพวกนี้จางลงไปสติปัญญาเหตุผลก็จะเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเมื่อจำเป็นจะต้องเสียสละผู้ฉลาดจะต้องสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้แต่ถ้าเรามองกลับมาในแนวของผู้ที่ไม่ฉลาดแทนที่จะเสียเท่าที่เสียมันก็กลับเสียซ้ำเติมมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีพิพาทบางสิ่งบางอย่างซึ่งถ้าหากว่าจะเสียไปเพียงขนาดนั้นมันก็เป็นความสูญเสียไปแล้วแต่บางทีก็ไม่ยอมการก็ขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปจ้างทนายไปวิ่งเต้นอะไรสารพัดจนเพิ่มความสูญเสียมากยิ่งขึ้นเพราะในการต่อสู้นั้นแน่นอนต้องมีฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะแต่บางครั้งก็ยืดเยื้อยาวนานความสูญเสียก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับทั้งส่วนที่เป็นรูปวัตถุและส่วนสุขภาพจิตของบุคคลเหล่านั้นที่ต้องหมกมุ่นครุ่นคิดจะโต้ตอบจะแก้แค้นบางครั้งอกุศลในลักษณะอื่นซึ่งก็ยังไม่เกิดก็ต้องเกิดขึ้นติดตามมาจนอาจจะสร้างพยานหลักฐานเท็จอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นต้นหรือสรุปว่าที่จริงเมื่อก่อนมันก็เริ่มมาจากความหวงความเสียดายในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นแต่พอแกแรงขึ้นแกก็ดึงส่วนอื่นเข้ามาให้เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นด้วยแต่ถ้าหากว่าได้มีการลดละไปด้วยวิธีการต่างๆที่ทรงใช้คำว่าสำนวนว่าขัดเกลาคือขัดเกลาไปโดยลำดับโดยวิธีการทั้งหลายให้พึงสังเกตว่าเป็นวิธีการขัดเกลาอาสวะขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลอย่างน้อยที่สุดก็อย่าออกมาข้างนอกคือให้อย่าให้มีความรุนแรงจนถึงกับเป็นการประทุษร้ายต่อตนเองและเป็นการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นการปฏิบัติทั้งหมดจึงมุ่งไปขจัดกิเลสประเภทเหล่านี้ส่วนจะเรียกชื่ออย่างไรนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ในการปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ใช้ปฏิบัติการก็มุ่งขจัดกามฉันทนิวรณ์กามฉันทนิวรณ์นั้นก็คือผลที่เกิดขึ้นจากกามาสวะนั่นเองแต่ก็เกิดขึ้นมากรุงรุมใจสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนกรรมฐานระดับสมถกรรมฐานเอาไว้ นี่ถ้าเดินไปถึงวิปัสสนากรรมฐานก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าการที่บุคคลไปเกิดเป็นกามฉันท์คือความรักใคร่พอใจก็ดีจนเก็บเป็นตะกอนใจหมักหมมไว้ภายในจิตใจเป็นกามาสวะตลอดถึงเป็นอนุสัยจนเก็บเป็นกามราคะเป็นต้นก็ดีนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากใจของบุคคลที่ดำริที่ไปกำหนดหมายอารมณ์หลอดนั้นเอาไว้แล้วในที่สุดมันก็จะหาอารมณ์ในลักษณะเดียวกันอารมณ์ที่ใกล้กันอารมณ์ที่ใกล้กันอารมณ์ที่ประณีตกว่าซึ่งอาจจะเป็นรูปที่ประณีตกว่าหรือรูปที่ใกล้เคียงกันหรือเสียงอะไรก็จะมีการแสวงหาในลักษณะอย่างนั้นวันใจของบุคคลก็สายไปไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าก็ทรงสอนให้ปฏิบัติสงบระงับลงไปประชันวิปัสสนาการที่บุคคลเกิดความรู้สึกเหล่านี้ก็เพราะอะไรเพราะการกำหนดหมายสิ่งที่ไม่สวยไม่งามไปสวยไปงามพระเจ้าก็ทรงสอนให้มาแก้การที่การพยายามมองให้เห็นว่าไม่มีอะไรสวยงามเมื่อมองไม่เห็นความสวยความงามไอ้ความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีระเริงหลงในอารมณ์ต่างๆก็จะจางลงไปเพราะนั้นที่กล่าวมาแล้วว่าการที่เกิดความรู้สึกเหล่านี้พระใจไปกำหนดอย่างนั้นถ้าใจไม่กำหนดอย่างนั้นความรู้สึกเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่มุ่งขจัดอาสวะพอถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นก็เรียกว่าขีณาสวะเราก็เขียนเป็นไทยว่าขีณาสวะแล้วมีอาสวะหมดไปแล้วจากจิตใจนั้นเวลาตอนสุดท้ายของพระสูตรต่างๆที่ท่านแสดงเห็นว่าแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์หรือท่านปุราณชดินหรือใครๆก็ตามนะฮะท่านเล่าตลอดทั้งพระสูตรแล้วในตอนท้ายท่านจะบอกว่าอาสเวหิจิตานิพิมุตจึงสุติจิตของภิกษุทั้งหลายหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นโดยอุปาทานแล้วซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าพวกอาสวะที่เรียกว่าอาสวะก็ดีที่เรียกอุปาทานก็ดีนั้นที่จริงก็เป็นเรื่องอย่างเดียวกันอาสวะคือหมักหมมอยู่ภายในใจอุปาทานคือเป็นตัวแสดงอาการออกไปจากอาสวะไปยึดไปถือในสิ่งเหล่านั้นเรียกหน้าของความใคร่เป็นต้นคือเป็นยึดเป็นการยึดถือตามสายของอาสวะนั่นเองประการต่อไปคือภวาสวะอาสวะคือความมีความเป็นตัวการใหญ่ก็เกิดขึ้นมาจากภวะตัณหาหรืออาจจะเป็นภวะทิฏฐิก็ได้แต่ตัวการที่เป็นส่วนลึกจริงๆนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนการมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนั้นในแง่ความจริงที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นความเห็นที่วิปัลลาสคือไม่ยุติไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะความจริงไม่มีสภาวะเที่ยงแท้เหล่านั้นอยู่นั้นการปฏิบัติในแนวของวิปัสสนากรรมฐานจึงมุ่งจะถ่ายถอนความเห็นที่เรียกว่าวิปัลลาสอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่านิจจวิปัลลาสคือมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่เราต้องการมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแล้วก็มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนและจากการมองเห็นในลักษณะนี้มันก็ก่อให้เกิดภวาสวะคือความมีความเป็นขึ้นภายในจิตใจของบุคคลซึ่งในชั้นของการดำรงชีวิตประจำวันเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงภวาสวะอันมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเพราะโดยทั่วไปจะพบว่าบุคคลปรารถนาความเป็นกันเป็นนั้นมากอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้นไม่มีที่สิ้นสุดเวลาใดที่เขาไม่ให้เป็นก็จะโกรธเมื่อได้เป็นแล้วไม่เหมาะสมที่ตนอยากเป็นก็โกรธหรือแม้แต่เอาชื่อไปเรียงเอาไว้รู้สึกว่าชื่อตัวเองอยู่ตามไปก็โกรธนี่ก็คือลักษณะของอาสวะที่มีหมักหมมอยู่ภายในจิตใจแต่เพราะพวกกิเลสเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะปิดบังสติปัญญาเหตุผลของบุคคลเอาไว้เพราะเมื่อบุคคลได้เป็นแล้วจึงไม่คำนึงว่าตนจะทำให้เหมาะสมแก่ความเป็นหรือไม่แต่ขอให้ได้เป็นเรื่อยไปบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ขอให้มีชื่อว่าได้เป็นนั่นคือลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวาสวะหรือภาวะทิฏฐิหรือภาวะราคะอะไรที่แล้วที่ท่านเรียกไว้ในที่ต่างๆตลอดถึงภาวะตัณหามันก็แสดงอาการให้เห็นในเชิงที่เป็นรูปธรรมในเชิงพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายบางครั้งบางคราวต้องลงทุนลงแรงเสียเงินเสียทองไปเพื่อขอให้ได้เป็นแต่เป็นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เหมาะสมแก่ความเป็นในชั้นของโลกคนจำเป็นจะต้องมีความเป็นหรือรับผิดชอบในฐานะหน้าที่ต่างๆเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนหลักของสัพพุริสธรรมคือธรรมะของคนดีหรือธรรมะของคนฉลาดเอาไว้ หมายความจะเป็นอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนโดยฐานะที่ตนเป็นเป็นอะไรขณะนี้เป็นอะไรมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรได้ทำแล้วอย่างไรหรือกำลังทำอะไรอยู่และต่อไปจะทำอะไรในการทำนั้นมีความเหมาะสมถูกต้องแก่ฐานะที่ตนเป็นหรือไม่เป็นต้นนี่ก็เป็นที่จริงก็เป็นการแก้พวกประวัติศาสตร์คือถ้าเป็นเราก็ต้องพยายามเป็นให้ได้พยายามเป็นให้ดีพยายามเป็นให้เป็นโดยไม่ไปยึดไปถือในความเป็นหรอกนะเห็นว่าคนอื่นมีความสามารถมีความเหมาะสมที่จะรับช่วงตำแหน่งเหล่านั้นก็ยินดีที่จะมอบหมายให้คนอื่นเขาเป็นแสดงให้เห็นว่าถ้าแสดงถ้าจิตใจของบุคคลเข้าถึงจุดนี้ได้ก็หมายความว่าปัญญาได้เกิดขึ้นสลายลักษณะของภาวาสวะให้จางลงไปภายในจิตใจของบุคคลเสร็จแล้วท่านก็มาสรุปรวมไว้ที่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอวิชชานั้นเป็นอาการของความมืดบอดหรือความหลงที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายโดยความหมายที่แท้จริงแล้วท่านก็บางทีท่านก็ไม่แปลว่าจะไม่รู้แต่แปลว่ารู้กับรู้ไม่จริงซึ่งความหมายของคำว่ารู้ในความหมายทางศาสนาที่บางครั้งท่านใช้คำว่าญาณบางครั้งใช้คำว่าทัศนะบางครั้งใช้คำว่าปัญญาหรือบางครั้งก็ใช้ควบกันเป็นเลยเรียกว่าญาณทัศนะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นปัญญาประเภทที่อย่างน้อยที่สุดก็คือคุ้มครองตัวเองได้บริหารตัวเองได้รู้การใดควรการใดไม่ควรที่ใดควรไปที่ใดไม่ควรไปเรื่องใดควรพูดเรื่องใดไม่ควรพูดสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรกระทำเป็นต้นเรียกว่าปัญญาที่บริหารตนได้แต่ถ้าหากว่าในการแสดงออกเหล่านั้นยังไม่สามารถตัดรากเหง้าของกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงกับขายของชีวิตก็คงเป็นอวิชชาอยู่เหมือนเดิมแต่อวิชชาที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเพราะงั้นเราจึงเรียกสัตว์โลกออกไปเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเรียกว่าภูตะคือเป็นพระอรหันต์ไปเลยหมายความว่าเป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัมภเวสีคือผู้แสวงหาพบยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏโดยความหมายของท่านแล้วหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดยกเว้นพระอรหันต์คือจากพระอนาคามีลงมาแล้วก็ถือว่าเป็นสัมภเวสีทั้งนั้นซึ่งก็หมายความว่าแต่ละท่านนั้นยังมีอวิชชาอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเป็นความรู้จริงในบางระดับแต่ยังไม่รู้จริงในบางระดับจุดมุ่งหมายปลายทางคือท่านต้องการให้สิ้นในเรื่องเหล่านี้การที่จะสิ้นอวิชชาสวะได้มันก็ต้องมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นแต่ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เล็งผลไปที่ว่าจะต้องสิ้นอาสวะจริงมีลักษณะเหมือนการเดินก้าวขึ้นไปบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่บุคคลก้าวเดินไปนั้นจะสัมผัสสิ่งแปลกๆใหม่ๆตัวเองก็มองเห็นภาพอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นคำสอนที่เสริมสร้างปัญญาในรูปแบบต่างๆเป็นการสอนบุคคลพยายามใช้เหตุผลเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจด้วยอุบายแยกขายก็ดีเรียกว่าธรรมวิจยะคือการพิจารณาวิจัยสอดส่องธรรมะก็ดีเรียกว่าวิมังสาคือการใคร่ครวญเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายตลอดทั้งกระบวนของสิ่งนั้นๆเช่นว่าจะทำงานอะไรก็ก่อนจะปลูกฝังความพอใจก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูซะก่อนว่าควรแก่การปลูกฝังความพอใจหรือไม่หรือไม่ควรแก่การปลูกฝังความพอใจเป็นการมองเห็นทั้งระบบสิ่งนี้เป็นอะไรนะถ้าจะทำก็ทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรก็ใช้วิมังสาคือการไตรตรองการพินิจพิจารณาดูแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามไปในการใช้ความเพียรพยายามเองก็มีวิมังสาคือมีปัญญาเข้ากำกับอยู่เพราะความเพียรพยายามบางอย่างนั้นเป็นความเพียรพยายามในทางที่ผิดในขณะที่มีสัมมาวายามะคือความพยายามชอบมันก็มีมิจฉาวายามะคือความพยายามผิดอยู่ด้วยหากว่าขาดปัญญาเป็นตัวสอดส่องพินิจพิจารณาก็อาจจะพลั้งพลาดอาจจะหลงทางในจุดใดจุดหนึ่งได้ทำนองเดียวกับการขับรถหรือการเดินถนนคืออาจจะถูกมาในช่วงหนึ่งแต่อาจจะเลี้ยวผิดก็ได้ดังนั้นก็สอนให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแม้ในขณะที่ใช้ความเพียรอยู่มีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นในขณะที่จดจ่อมุ่งมั่นก็ต้องมีปัญญาเข้ากำกับพินิจพิจารณาเพราะปัญญาจึง ทรงจำแนกทรงสั่งสอนไว้ด้วยวิธีการต่างๆและในระดับต่างๆแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ปัญญาที่เป็นประเภททิปโกคือมีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนให้ปลอดภัยแต่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความต้องการหลักของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นเมื่อมองจากมุมของพระพุทธศาสนาแล้วจะเห็นได้ว่ามองกลับไปที่การบำเพ็ญเพียรบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีให้เต็มให้บริบูรณ์เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นต้องการสิ่งอยู่3อย่างคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์ก็ต้องมีลักษณะเกื้อกูลแก่เขาอาจจะมีประโยชน์แต่ไม่เกื้อกูลเขาก็ไม่ต้องการทำนองคล้ายๆกับเราปวดหัวแล้วคนเอายาปวดท้องมาให้ยาปวดหัวก็มีประโยชน์แต่ไม่มีประโยชน์สำหรับคนปวดท้องเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าต้องมีลักษณะที่เกื้อกูลการจะพิสูจน์ความเกื้อกูลก็ดูที่ความสุขว่าเราจะรับความสุขจากประโยชน์เหล่านั้นหรือไม่ดังนั้นการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาจึงมุ่งไปสู่ความสุขเป็นประการสำคัญว่าทำอย่างไรบุคคลจึงจะได้ความสุขบางครั้งอาจจะละชั่วแล้วก็ได้ความสุขบางครั้งอาจจะพูดว่าทำดีแล้วก็ได้ความสุขวิธีการนั้นก็เป็นวิธีการพูดที่จริงเมื่อละความชั่วก็แสดงว่าความชั่วซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่มีความสุขก็เกิดขึ้นถ้าพูดถึงว่าทำความดีก็หมายความว่าไอ้ตัวความดีที่เกิดขึ้นนั่นเองจะทำหน้าที่ละความชั่วเหตุแห่งความทุกข์ก็ดับไปความสุขก็บังเกิดขึ้นเรื่องทั้งหมดจึงใช้ปัญญาสอนแต่บางครั้งท่านใช้กรรมวิชาอวิชานั้นก็ได้แก่ความไม่รู้อริยสัจทั้ง4ประการแต่ความไม่รู้อริยสัจทั้ง4ประการนั้นถึงสังเกตว่าในช่วงหนึ่งก็คือเรื่องของการไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนั่นเองเพราะทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลไม่ต้องการเพราะงั้นเป็นผลที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ต้องการแต่บุคคลใช้ปัญญาสอดส่องอย่างน้อยก็มองเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นเพียงผลคือไปแก้ที่ตัวทุกข์ไม่ได้ถ้าแก้ที่ตัวทุกข์จะยิ่งเพิ่มทุกข์มากยิ่งขึ้นอย่างคนบางคนประสบความพลาดพลาดความสูญเสียสามีตายพ่อตายแม่ตายของรักแตกสลายไปเศร้าโศกเสียใจไปซ้ำเติมตัวเองกันด้วยวิธีการต่างๆอันนี้เป็นการเพิ่มทุกข์เพราะว่าตรงนั้นเป็นตัวปัญหาก็ใกล้ๆกับว่าเรามีแผลอยู่แล้วไปกดเอาที่แผลอีกแผลมันก็เจ็บใหญ่โตออกไปวิธีการนั้นท่านก็มุ่งไปแก้ที่ตัวเหตุคือตัวสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความสุขนั้นเป็นเป้าประสงค์ของบุคคลทั้งหลายในการดำรงชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าความสุขก็เป็นเพียงผลเงินจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าบุคคลไม่สร้างเหตุขึ้นมาว่าทำทั้งหลายนั้นเกิดจากเหตุพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุเอาไว้ดังนั้นในชั้นทั่วไปการดำรงชีวิตของบุคคลจึงจำเป็นจะต้องอาศัยโครงสร้างนี้คือโครงสร้างที่ว่าเข้าใจตัวปัญหาสาเหตุของปัญหาได้รู้อะไรคือเป้าหมายในชีวิตของตนรู้กรรมวิธีหลักการวิธีการที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตนประสงค์แล้วดำเนินชีวิตไปตามขั้นตอนตรงนั้นการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงจำแนกแสดงออกไปโดยอเนกปริยายเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ความรู้ที่จะอำนวยผลอย่างแท้จริงออกมาเป็นรูปของความสุขนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการละเหตุแห่งความทุกข์จำเป็นจะต้องมีการเพิ่มเหตุแห่งความสุขเพราะในขณะที่ละเหตุแห่งความทุกข์นั้นความทุกข์ก็ลดลงไปในขณะที่เพิ่มเหตุแห่งความสุขความสุขก็เพิ่มขึ้นและเมื่อมีการประพฤติมีการกระทำในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องกันไปความทุกข์ก็ลดลงไปโดยลำดับความสุขก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับแต่แท้จริงแล้วการพูดในแนวนี้เป็นการพูดถึงผลเท่านั้นเองตัวการใหญ่จริงๆก็คือเป็นการลดกิเลสแต่ก็เป็นการเพิ่มธรรมะปฏิบัติขึ้นมาซึ่งก็ถ้าพูดในแนวของอริยสัจก็คือลดสมุทัยลงไปเพิ่มส่วนที่มรรคส่วนที่เป็นมรรคขึ้น ในที่สุดก็จะเข้าถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าถึงความสมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่าเป็นโมหะในการเทศเป็นนัยยะของการเทศพอมาถึงขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเข้าในหลักอริยมรรคทั้ง8ประการและเมื่อบุคคลปฏิบัติอริยมรรคได้สมบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นมรรคสาบังคีคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผสมกลมกลืนเข้าหากันแต่ละจุดมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองก็จะทำหน้าที่ตามสมควรแก่ฐานะองค์มรรคนั้นจิตใจของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงความยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายที่ทรงใช้ในที่นี้ว่ากามคุณทั้งหลายเมื่อจิตเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นว่าใจของตนก็หลุดพ้นแล้วความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็จะหมดสิ้นไปนั่นคือเป้าหมายอย่างสูงสุดแต่พึงเข้าใจว่าเป้าหมายสูงสุดนั้นก็คือเป้าหมายแต่ทุกขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติในการลดละกิเลสในการเพิ่มพูนธรรมะขึ้นนั้นผู้ปฏิบัติจะได้บรรเทาความทุกข์และเพิ่มพูนความสุขขึ้นภายในจิตใจของตนสามารถสัมผัสผลได้ในขณะนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป